ចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាមិញហៀងចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផារនីសាជាថ្មីម្ដងទៀត
ចាសលោកហៀងឃើញថាថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់យើងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយពីខែវិច្ឆិកាមកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាខាងមុខនេះវិញចាសដូច្នេះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងគឺកាន់តែគៀកមែនទែនហើយហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនហើយនៅឡើយនោះទេសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះចង់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះទៅដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះចា
៎បាទសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺចាប់ពីអាយុ18ឡើងគឺមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនត្រឹមតែជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះទេគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតផងដែរដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនោះដូច្នេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាការសំខាន់គឺនៅមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2ខែ7ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យថាបើសិនជាមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទី1ទី2បើសិនជាលោកអ្នកដែលធ្លាប់បានចុះឈ្មោះធ្លាប់បោះឆ្នោតពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែដូរអាសយដ្ឋាននោះក៏គួរតែធ្វើការបញ្ញត្តិប្រាប់ទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះអំពីអាសយដ្ឋានថ្មីបើសិនណាជាផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះព្រោះថាអ្នកខ្លះក៏គាត់ដូរឈ្មោះដែរនឹងក៏ត្រូវប្រាប់ដូចគ្នាហើយសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគម្រោងដូចជាធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេងទៀតឬមួយក៏ទៅ overseas ទៅប្រទេសក្រៅនោះគឺត្រូវតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីឲ្យគេរៀបចំអាចតាក់ទងបាននៅពេលដល់ពេលដែលអាចធ្វើការបោះឆ្នោតនោះបាទ
ចាស់លោកនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់បន្តិចថាតើអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយអ្នកណាខ្លះដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបោះឆ្នោតចាស
់បាទជាសំណួរល្អប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់65ឆ្នាំគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិហើយនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់65នោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រជាជនមួយចំនួនធំរហូតដល់1លានជាងអ្នកឯណោះដែលអត់បានចុះឈ្មោះហើយដូច្នេះគឺគាត់ក៏មិនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតបានដូចគ្នាអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះគឺអត់ចាំបាច់បោះឆ្នោតទេអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍ក៏មិនចាំបាច់ធ្វើការបោះឆ្នោតដែរបាទ
ជាចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំវិញតើយ៉ាងណាដែរព្រោះអំបញ្ញមិននេះលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតនឹងពី18ដល់65ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាក្រោម18ឆ្នាំមិនទាន់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេចុះចំពោះចាស់ចាស់ដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំតើគាត់មានកាតព្វកិច្ចដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎ជាទូទៅចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំគឺជាអាយុដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នោះគឺមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែបោះឆ្នោតនោះទេគឺគាត់នៅតែអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចេញមតិសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកវិភាននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើការដេញណែត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេជាទូទៅប្រសិនណាជាអ្នកដែលមានអាយុ65ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតពីមុនហើយមិនបានបោះឆ្នោតនោះនៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគាត់គេនឹងផ្ញើក្រដាស់មួយដើម្បីឲ្យពន្យល់ថាហេតុអីបានជាអត់បានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយមូលហេតុនៅក្នុងការដែលត្រូវពន្យល់នោះគឺថាដោយសារតែគាត់ទី1គាត់អាយុ65ឆ្នាំឡើងហើយដូច្នេះគឺគាត់មិនបាច់ចូលរួមនោះគឺជាការស្រេចហើយបាទ
ចាស់លោកហៀងចំពោះពាក្យដែលថាកាតព្វកិច្ចត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងពាក្យកាតព្វកិច្ចនេះមានន័យថាគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅធ្វើការបោះឆ្នោតចុះប្រសិនបើអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចហើយមិនបានទៅបោះឆ្នោតវិញនោះតើគាត់ត្រូវរងនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរចាស
់បាទពិតប្រាកដណាស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយក៏ប្រហែលជាចំណុចសំខាន់តែមួយគត់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមជម្រាបថាពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគឺបានសេចក្តីថាប្រជាជនជាអ្នកជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់នៅសមាជិកសភាជាអ្នកជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាមានការ តម្រូវឲ្យថាប្រជាជនត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនដូច្នោះទេគឺគាត់នឹងរងការផាកពិន័យតើនេះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅតែជាសំណួរពីព្រោះថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមួយចំនួនធំក៏នៅតែមិនទាន់មានការពេញចិត្តទាំងស្រុងថាត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតនោះចម្លើយដោយខ្លីគឺថាប្រសិនណាជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតហើយខកខានពំបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលទាំង3ជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺគាត់អាចបើសិនណាជាពមានមូលហេតុណាមួយសំរុំដែលអាចទទួលយកបាននោះទេគឺខាងបុគ្គលនោះឯងនឹងត្រូវទទួលនឹងការផាកពិន័យហើយការផាកពិន័យនេះវាអាចមានការផាកពិន័យពី20ដុល្លារឡើងរហូតទៅដល់170ដុល្លារចំពោះអ្នកដែលខកខានមិនបានទៅធ្វើការបោះឆ្នោតបាន
ជាចំពោះពាក្យជាចាំរាមថាត្រូវផាកដល់ទៅ500ដុល្លារនោះមិនពិតទេអញ្ចឹងឯលោក
ដែលអាចមានពីព្រោះថាករណីនេះអាចកើតឡើងបានសូមជម្រាបថាវាមាន3ដំណាក់កាលទី1រយៈពេល2អាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធហើយនឹងគឺគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់នឹងពិនិត្យមើលថាពិនិត្យមើលបញ្ជីអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះសូមជម្រាបថាពិនិត្យមើលបញ្ជីអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីមើលថាតើបុគ្គលណាខ្លះដែលមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការបោះឆ្នោតហើយមិនបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគណៈកម្មការនេះនឹងផ្ញើសម្បត្តិមួយទៅបុគ្គលផ្ទាល់ហើយបុគ្គលនោះគឺគាត់ត្រូវឆ្លើយថាមូលហេតុអីបានជាគាត់មិនបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនណាជាមូលហេតុរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវនោះគណៈកម្មការនោះនឹងបន្តទោសពិន័យអីទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាជាពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះទេនោះគណៈកម្មការនឹងធ្វើការដើម្បីផាកពិន័យចំពោះអ្នកដែលមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសម្បត្តិដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ញើទៅឲ្យបុគ្គលនោះនឹងអាចរងនឹងការផាកពិន័យចំនួន170ដុល្លារហើយប្រសិនណាជានៅតែមិនបង់ទៀតដូច្នេះគឺគេអាចយកក្តីនេះទៅតុលាការហើយបើកាលណាឡើងទៅដល់តុលាការដើម្បីទារប្រាក់សំណង170ដុល្លារនោះខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចទាមទារដូចជាថ្លៃសំណងបូកជាមួយនឹងចុងការដែលយើងហៅថា interest ហើយនឹងការខាតបង់ផ្សេងទៀតដែលនាំទៅរកទៅដល់តុលាការដូច្នេះប្រាក់ដែលត្រូវផាកនេះវាអាចឡើងទៅដល់500អាស្រ័យទៅលើគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃអ្នកដែលផ្ញើសម្បត្តិហើយនឹងអ្នកដែលដោះស្រាយចំពោះមូលហេតុដែលមិនបានទៅធ្វើការបោះឆ្នោតណា
ចាសសូមអរគុណឥឡូវយើងសូមបកមកការបោះឆ្នោតយើងវិញចាសចំពោះអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅបរទេសនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាចាស
ចំពោះលោកអ្នកដែលបានមានគម្រោងឬក៏ដឹងច្បាស់ថានឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះគួរតែបំពេញហ្វមឬមួយក៏តាក់ទងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការនេះឲ្យបានជ្រាបថានឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអាចឲ្យបុគ្គលនោះឯងគាត់អាចដឹងថាពេលដែលបោះឆ្នោតតើគាត់អាចបោះដោយផ្ញើសម្បត្តិទៅគណៈកម្មការទៅមណ្ឌលនៃការកន្លែងបោះឆ្នោតឬមួយក៏ទៅធ្វើការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានទូតអូស្ត្រាលីឬមួយក៏កន្លែងដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលបុគ្គលនោះត្រូវធ្វើដំណើរបំពេញហ្វមដើម្បីជម្រាបឲ្យខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមានភាពងាយស្រួលទេដោយគ្រាន់តែចូលទៅគេហទំព័រនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបគេហទំព័រនេះគឺ aec.gov.au បាទគឺ aec.gov.au បាទជម្រាបជឿនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលិកហើយក៏មិនមែនជាមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានដើម្បីដល់ប្រិមិត្តរបស់អ្នកស្រីស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះទេណា
ចាសសូមអរគុណលោកតមិញហៀងចាសឲ្យសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងថាចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានពិការភាពដូចជាគាត់ពិការភ្នែកឬក៏គាត់គោថ្លង់ឬក៏គាត់ដូចថាគាត់មិនចេះភាសាអង់គ្លេសតើគាត់ទៅធ្វើការបោះឆ្នោតតាមវិធីណាដែរចាស
ចំណែកឯអ្នកដែលមានមូលហេតុចាំបាច់ដែលមិនអាចទៅធ្វើការបោះឆ្នោតបាននោះគឺ គាត់អាចពឹងពាក់អ្នកផ្សេងដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារដើម្បីតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីដកឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឬមួយក៏បញ្យលថាបុគ្គលនេះមិនចាំបាច់មិនអាចហើយនឹងពុំអាចទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេដោយឡែកអ្នកដែលពុំចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺអាចរកមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឬមួយក៏តាក់ទងដើម្បីតាក់ទងមកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីអាចមានការបំពេញហ្វមមានការអីជួយសម្រួលរបស់គាត់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសក៏អាចណាក៏អាចដេញសុំឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិទៅជាមួយចូលក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីជួយបំពេញពាក្យនៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បានដែរបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់បន្តិចពីព្រោះថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងតាមរយៈការចូលរួមរອບសម្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំម្ដងដែលខ្ញុំបញ្ញាធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍នោះគឺខ្ញុំតែងតែឃើញសម្លឹកឆ្នោតដែលគេហៅថាinformal vote គឺសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះហើយក៏ប៉ុន្តែពុំអាចយកជាការបាននេះគឺធ្វើម៉េចថាអ្នកដែលទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺធ្វើតាមរយៈសមាមាត្រទី1ឯកតកម្មទី1ក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ហ្នឹងគឺគេបោះអ្នកណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេត្រូវដាក់លេខ1ហើយបន្តបន្ទាប់គ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ដូច្នេះបានសេចក្តីថាបើមណ្ឌលណាមួយមានបេក្ខជនចំនួន5នាក់គឺយើងត្រូវតែដាក់បេក្ខជនណាដែលយើងចូលចិត្តជាងគេលេខ1ហើយបន្តបន្តរហូតដល់លេខ5បើមិនជាមិនដូច្នោះទេឆ្នោតដែលយើងបោះឲ្យសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបុគ្គលណាបេក្ខជនណាមួយនោះគឺត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈគឺ informal vote បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមិញហៀងផងដែរចាស
បាទសូមអរគុណបាទ